Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor. Kosova pranon planin e zbatimit të marrëveshjes, Serbia kërkon më shumë kohë. Forca e sigurisë së Kosovës nuk do të jetë e pranishme në veri derisa atje të jetë KFOR-i. Policia e Kosovës arreston dy serb të dyshuar për spioni. Në Prishtinë publikohen shifra shqetësuese të abuzimit seksual të fëmijëve. Britania kërkon hetime të OKB-s për armatimin kimik në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të ditës para mikrofonit Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të gjitha partitë parlamentare në Serbi, me përjashtim të Partisë Demokratike të Serbisë, kanë paralajmëruar se do të mbështesin raportin e qeverisë për dialogun me Prishtinën dhe marrëveshjen e parafruar për normalizimin e marrëdhënieve. Duke folur lidhur me marrëveshjen Serbi-Kosovë, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha:
"Danas je naša zemlja opustošena i samo ako budemo imali hrabrosti, ako ne budemo ni sebe ni druge lagali,
sot vendi ynë është i shkatëruar. Vetëm nëse kemi guxim, nëse ne nuk do ta gënjejmë vetveten dhe të tjerët, dhe vetëm nëse ne kemi vizion të qartë, atëherë ne, gjenerata jonë, do të jetë në gjendje ta ndërtojë vendin në mënyrë që fëmijët tanë nuk do të duhet të pastrojnë gërmadhat. Kjo është ajo pse ne zhvilluam negociata, për ta ndalur të kaluarën, varfërinë dhe disfatat që nuk kishin fund. Dikush do të duhej ta bënte këtë në mënyrë që nga asgjëja të bëjmë diçka," tha Dačić. Në mbledhjen e sotme të Kuvendit të Serbisë mbështetjen për marrëveshjen e kanë paralajmëruar të gjitha partitë në koalicionin qeveritar, por edhe shumica e partive në opozitë, në mesin e të cilave edhe partia më e madhe opozitare, ajo demokratike. Si arsye për mbështetjen, deputetët e qeverisë dhe opozitës theksuan se marrëveshja për normalizimin e raporteve me Prishtinën është në interes të qytetarëve të Serbisë, megjithëse disa zgjidhje në të janë të pafavorshme për Serbinë. Para fillimit të seancës së kuvendit, disa qindra vet kanë protestuar kundër marrëveshjes me Kosovën. Protesta, e cila është siguruar nga forcat e shtuara policore, kaloi pa incidente. Komisionari për zgjerim Stefan Fylle tha se marrëveshja Serbi-Kosovë ka dërguar mesazh të fuqishëm për qëndrimin evropian të Serbisë dhe se Komisioni Evropian nuk do të përzihet në vendimin eventual të autoriteteve serbe për mbajtjen e referendumit të lidhur me këtë çështje. Më tutje, zoti Fylle, pas takimit në Beograd me presidentin e Serbisë, Tomislav Nikolić, theksoj se çfarë do që tjetë vendimi, ai nuk duhet të ashty procesin, por të siguroj implementimin e marveshjes. Presidenti Nikolić tha se Serbia e prete qetë vendimin e bashkimit evropian në muajin qershor dhe theksoj se autoritetet në Serbi kanë bërë çdo gjë të mundshme për fitimin e datës për fillimin e negociatave për pranim në bashkimin evropian. Policia e Kosovës thot se dy serbë po mbahen për të marrë në pyetje pasi ata ishin gjetur duke fotografuar kazermat e forcës së sigurisë së Kosovës në pjesën juglindore të Kosovës. Policia tha se dy serbë të Kosovës, identiteti të cilëve nuk është publikuar, po ashtu kishin fotografuar fabrika dhe depot në qytetin e Gjilanit, raporton agjencia Associated Press. Një prokuror pritet që t'i akuzojë ata për spionim, thuhet në njoftimin e sotëm të policisë. Britania ka kërkuar që Siria t'i lejojë Kombet e Bashkuara për të zhvilluar hetime për armatimin kimik në këtë vend. Këtë kërkesë ka bërë sot kryeministri britanik David Cameron, duke theksuar se ka prova të kufizuara por në rritje se regjimi i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad po përdor armatim kimik. Zoti Cameron i tha BBC-s se dëshmitë janë shumë shqetësuese dhe mund të cilësohen si krim lufte nëse për to ka prova. Kombet e Bashkuara i kanë tërhequr vërejtjen e Irakut se gjendet në udhkryq, derisa nga vala e dhunës janë vrarë më se 190 njerëz gjatë 4 ditëve. I dërguari i Kombeve të Bashkuara Martin Kobler, që ishte në Bagdad, ka kërkuar sot që të gjitha palët të tregojnë përmbajtje dhe të evitojnë rrezikun e kthimit në luftën civile sektare. Në një deklaratë të sotme ai theksoi se e tharras ndërgjegjen e të gjithë liderëve politik dhe religjioz që të mos lejojnë që zemërimet të triumfojnë ndaj paqes. Problemet e fundit filluan të martën kur forcat e sigurisë kanë ndërhyrë kundër protestuesve antiqeveri afër qytetit verior sunit të Hawijah, me që rast kanë shpërthyer për leshjet, nga të cilat janë vrarë 53 vet. Nga trazirat e mëpastajme që në mas të madhe ishin të ndërlidhura me përleshjet e së martës, u vrarën edhe shumë vet, kështu që aktualisht numri personave të vrarë arriti në 195. Zyrtarët e lartë të Turqisë thonë se forcat turke do të tregojnë përmbajtje gjatë tërheqjes së kryengritësve kurd muajin e ardhshëm. Partia punëtore e Kurdistanit të PPK ka shpallur dje se do ta fillojë tërheqjen nga Turqia në bazat e tyre në pjesën veriore të Irakut më 8 maj. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Në Bruxelles, pala kosovare ka pranuar draftin e planit për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit, por ka qenë pala sërbe ajo që ka kërkuar më shumë kohë për të debatuar rreth kësaj çështje. Një gjë e tillë është bërë ditur nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, i cili ka qenë edhe udhëheqës i delegacionit të Kosovës. Për më shumë hollësi raporton Augustin Palokaj.
Pas dy ditësh takimeve të gjata, delegacionet nga Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur të pajtohen plotësisht për një plan të veprimit për zbatimin e marrëveshjes e cila ishte arritur nga dy kryeministrat të javën e shkuar. Kjo bëhet qartë pas përfundimit të takimeve dy ditëshe nga zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi, i cili është udhëheqës i delegacionit kosovar në këto bisedime. Ai duke folur pas takimeve me palën serbe dhe me pjesëtarët e Bashkimit Evropian, tha se Kosova ka ardhur në Bruxelles duke patur parasysh afatin për prezantimin e planit të implementimit. Si qeveri, ne jemi të gatshëm të marrim përgjegjësinë për implementimin e kësaj marrëveshje, dhe njerëzit në Kosovë dhe Serbi presin që ky plan të implementohet. Në fund të këtij takimi doli një draft nga zoti Gentilini si ndërmjet si BE-s dhe ne e pranuam këtë plan dhe jemi të gatshëm ta përmbushim. Por mendoj se delegacioni i Serbisë ka nevojë për më shumë kohë dhe më shumë konsultime, tha zëvendës kryeministri i Kosovës. Hajreddin Kuçi shprehu shpresën e tij se javën e ardhshme do të jenë në gjendje të nënshkruajnë në marrëveshjen edhe për zbatim edhe marrëveshjen arritur më parë. Dhe kjo nënshkrim do të bëhen nga dy kryeministrat, sikur edhe nga baronesha Catherine Ashton. I pyetur për afatet kohore që përmenden në marrëveshje, ai tha se janë pajtuar për disa afate dhe si shembull përmendi faktin se zgjedhjet lokale në veri të Kosovës këtë vit do të zhvillohen në kohën kur do të zhvillohen zgjedhjet lokale në tërë territorin e Kosovës. Ndërkohë, burimet evropiane nuk kanë dashur të flasin për takimin e sotëm, duke thënë se ka qenë një takim i karakterit të punës. As pala serbe nuk ka dashur të flasë për media dhe vetëm janë larguar nga takimi pa dhënë deklarata për këtë takim. Burimet diplomatike në BE kanë caktuar se sot ka qenë afati i paraqitjes së një plani të implementimit të marrëveshjes së arritur. Mirëpo nuk pranojnë të flasin nëse mos arritja e këtij plani gjatë ditës së sotme paraqet edhe skelën e parë të marrëveshjes së arritur, pasi që në pikën 12 marrëveshja qartë e paraqet datën e 26 prill si datë kur duhet të ketë një plan të veprimit për implementimin e marrëveshjes. Sidoqë të jetë, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë bërë të qartë se duan që marrëveshja të zbatohet në teren dhe kjo të ndryshojë situatën sidomos në veri të Kosovës, sepse nuk duan që marrëveshja të mbetet vetëm një marrëveshje në letër. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Deputetët nga Komisioni për Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë së Kosovës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me mospraninë për një kohë të FSK-s në komunat veriore. Mospranija kësaj force në veri ka qenë kërkesë e palës sërbe në dialogun me Prishtinën. Kronikën në këtë temë sjell Ziadin Gashi.
Forca e sigurisë së Kosovës nuk do të jetë e pranishme për një kohë në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Në marrëveshjen e arritur midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles nuk përmendet kjo çështje, por nga zyrtarët e lartë të vendas si dhe ata të Beogradit është thënë se për një kohë FSK nuk ka nevojë që të jetë e pranishme në veri. Mospranija e FSK-s në veri thuhet se ndërlidhet me praninë e forcave ushtarake të NATO-s, përkatësisht KFOR-it, si forcë paqëruajtëse. Më 19 prill, pasi kishin vënë inicialet e tyre në marrëveshjen 15 pikëshe të arritur me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, Kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić kishin zhvilluar më pas dhe një takim në selinë e NATO-s me sekretarin e përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Xhelili, antar i Komisionit për Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-s, ka thënë sot se forca e sigurisë së Kosovës në këtë fazë nuk është e nevojshme që të shkojë në veri, pasi që përgjegjës për sigurinë në atë pjesë është forca e KFOR-it.
Për këtë fazë nuk besoj që ka nevojë FSK-a me konën në veri, pasi është KFOR-i ajo që e bën sigurinë e tërë territorit të Kosovës, po edhe pjesës veriore.
Mospranimi i FSK-s në veri ishte një prej kërkesave të palës serbe në dialogun me Prishtinën. Zyrtarët në Beograd u kanë thënë serbëve të veriut se në komunat veriore nuk do të mund të shkel qizmja e FSK-s. Kjo forcë është të thënë se do të mund të shkojë në veri vetëm në rastën do një fatkeqësie elementare e parmatosur dhe me ftesën e NATO-s dhe asociacionit të komunave serbe. Duke u ndërlidhur me këto deklarata të bëra në Beograd, deputeti Xhelili thotë se Kosova edhe ashtu nuk e ka trajtuar veriun si problem policor e ushtarak.
Nuk kem arsye për me thërgu qytetarët serb me forcë ushtarake, me dhunë, me forcë policore, se nuk është edhe metoda zgjidhjes këtij problemi metoda e zgjidhjes policore.
Në anën tjetër, deputeti vetëvendosjes Recep Selimi ka thënë se prania e forcës së sigurisë së Kosovës në veri nuk do të duaj të vihej në dyshim, pasi që ajo sipas tij do të duaj të ishte pranishme edhe atje. Ai ka fajsuar qeverinë dhe kryeministrin e Kosovës për lëshime në negociatat me Serbinë, ndërkaq insistimin e Serbisë që kjo forcë të mos jetë pranishme në veri, ai e sheh si pjesë të politikës, siç ka thënë Selimi, armiqësore të Beogradit në raport me shtetin dhe pavarësinë e Kosovës.
Serbia ka frikë lirinë shqiptare në Kosovë. Serbia ka frikë pavarësinë e Kosovës, për shkak se hakmarrja më e madhe për Serbinë, pa atë çka ka bërë këto, është liria e qytetarëve të Kosovës dhe i druhet kësaj hakmarrje, të them, morale, jo hakmarrje fizike.
Një qëndrim të balancuar në lidhje me mospraninë e FSK-s në veri ka shprehur kryetari i Komisionit për Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-s, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi. Me shëndërim në kësaj force në ushtrinë e Kosovës, atëherë është e obligueshme që ajo të shtrihet edhe në veri, ka thënë Isufi.
Besojmë që në të ardhmen, në bazë të zhvillimeve që do të ndodhin nga ana e palës Kosovës, veç është tregu gatishmëria, ushtria e Kosovës do të jetë një ushtri në raport me ushtrit tjera të vendeve të ndryshme. Obligim kushtetues është institucionet të vendit të shtrihen në territor.
Ndryshe, forca e sigurisë së Kosovës është duke u ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s. Gjatë muajit qershor, NATO do të bëjë një vlerësim të zhvillimit të saj. Autoritetet në Prishtinë presin që NATO të pajtohet me shëndrim në kësaj force në ushtrinë të Kosovës, përderisa parlamenti tashmë ka në procedurë edhe ligjin për dërgimin e FSK-s në misione jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëveshja Kosovë-Serbi ka qenë temë një artikulli edhe në javorën londineze Economist. Ajo shkruan se marrëveshjes nuk i mungon asgjë për të qenë historike, pasi esenca e saj është kjo. Serbia i pranon autoritetin e qeverisë së Kosovës në gjithë Kosovën, ndërsa kjo e fundit jep një autonomi të gjerë për serbët në veri. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Marrëveshja e arritur ndërmjet Serbisë dhe Kosovës më 19 prill nuk i mungon asgjë që të jetë historike. Ishte sukses i madh për shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e cila i ndërmjetësoi 10 runde raskapitëse të bisedimeve ndërmjet liderëve të dy palëve, shkruan në fillim të artikullit javorja londineze Economist. Kjo demonstron se joshja me zgjerimin e Bashkimit Evropian ende është e fuqishme që njerëzit dhe vendet të bëjnë gjërat të cilave në të kundërtën do të rezistonin. Prej se e kanë arritur marrëveshjen, të gjithë aktorët kryesorë të saj nga Serbia dhe Kosova janë akuzuar për tradhti dhe bile kanë marrë kërcënime me vdekje. Por dëshmitë sugjerojnë se pjesa më e madhe e serbëve dhe shqiptarëve u besojnë liderëve të tyre se kanë bërë gjë të drejtë. Kosova, me popullatë me shumicë të madhe shqiptare, e shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Serbia ende nuk e njeh Kosovën, por esenca e marrëveshjes së fundit është kjo. Serbia e pranon autoritetin e qeverisë së Kosovës në gjithë Kosovën, ndërsa Kosova jep një autonomi në përmas të gjërë për serbet që jetojnë në pjesën veriore, shkruan Economist. Po ashtu, forcat armatosura të Kosovës që po lindin nuk do të vendosen në veri. Por liderët e 45.000 serbëve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës nuk janë të kënaqur. prej vitit e 1999, kur përfundoi lufta e Kosovës, ata kanë jetuar në mas të madhe jashtë autoritetit shtetror. Ka lulzuar kontrabanda, shkruan Economist dhe shton se në vitin 2012, ata kanë votuar në një referendum kundër çfarëdo lidhjeje me Kosovën. Shumë të të kishin preferuar ndarjen formale, ashtu që qeveriu legalisht të i bashkoi Serbisë e jo marrëveshjen që i obligon ata. Por atyre qeveria Serbisë do të thotë që të bashkëpunojnë, ata ndoshta do të arrijnë në pikën ku do të shohin avantazhe, po ashtu. Do të mbahen në zgjedhjet në katër komuna veriore. Pas konstituimit, ato do të vazhdojnë të marrin para nga autoritetet e Serbisë për arsim dhe shëndetësi dhe për shërbimet e tjera publike, por do të marrin edhe subvencione nga qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian. Në fund, zonja Ashton arriti të menaxhojë marrëveshje, pasi ajo kishte diçka për të ofruar. Tri ditë pas parafrimit të marrëveshjes, Komisioni Evropian u rekomandoi qeverive të vendeve anëtare të BE-s që Serbisë në qershor mund të jepet të data për fillimin e negociatave për antarësim. Kjo do të mund të ndodhë në përvjetorin e betejës së Kosovës në vitin 1389. Implementimi do të jetë kritik, megjithatë Bundestagu Gjerman duhet të pajtohet për fillimin e negociatave. Komisioni po ashtu ka rekomanduar bisedime formale për marrëveshjen e stabilizim asociimit për Kosovën, që është shkallë preliminare në procesin e pranimit, shkruan Javorja Economist.
Shoqëria duhet të pranoj faktin se në Kosovë ka shfrytëzim seksual të fëmijëve. Duke pranuar këto, kjo dukuri edhe mund të luftohet. Kështu bën thirrje raporti që ka publikuar sot institucioni i avokatit të popullit. Të dhënat që nxjerr ai për shfrytëzimin seksual të fëmijëve në Kosovë janë shqetësuese. Por për detajet ndjekim Luljeta Krasniqin.
Shfrytëzimi seksual i fëmijëve në Kosovë vazhdon të mos raportohet tek autoritetet kompetente dhe vazhdon të trajtohet si temë tabu. Ky konstatim u dha sot gjatë prezantimit të një ulumtimi të bën nga institucioni i avokatit të popullit të Kosovës shfrytëzimi seksual i fëmijëve në Kosovë. Nga ky ulumtim, të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se nga viti 2008 deri në vitin 2011 janë raportuar 182 raste të shfrytëzimit seksual të fëmijëve. Nga gjithsej 182 fëmijë, 174 janë të gjinisë femrore, ndërsa 8 të gjinisë mashkullore. Viktimat janë kryesisht të moshës 14-16 vjeç. Në të shumtën e rasteve janë shqiptarë të Kosovës, por ka raste kur ata janë të nacionalitetit të rom, bosnjak dhe serb. Avokati i popullit Sami Kurteshi ka theksuar se është qetësuese kjo dukuri në Kosovë dhe ka kërkuar që rastet e tilla të raportohen.
Shfrytëzimi seksual i fëmijëve ndryshe quhet pedofilia. Edhe ne do ta pranojmë se dukuri të tilla ka në shoqërinë tonë. Nuk është asnjë shoqëri askund e pastruar nga këtë dukuri. Prandaj ne do të flasim hapur të pedofilia, veprat kundër fëmijëve nuk janë çështje private as familjes, janë çështje publike.
Sa i përket rasteve të shfrytëzimit seksual të raportuara në policinë e Kosovës, Kurteshi shprehet i bindur se këto raste janë vetëm një pjesë e realitetit dhe se ka më shumë raste, por të cilat nuk raportohen për arsye të paragjykimeve dhe mosvetëdijësimit të duhur të shoqërisë në Kosovë. Pas kryerjes së ulumtimit, institucioni i avokatit të popullit ka vërejtur se ekziston mangësi të funksionimit në disa institucione shtetërore, organeve dhe organizatave të cilët në punën e përditshme përballen me problemin e shfrytëzimit seksual të fëmijëve. Kurteshi thotë se fëmijëve në Kosovë është duke u përkushtuar shumë pak vëmendje nga të rriturit.
Po, unë kam përshtypjen edhe nga ky raport, edhe nga krejt sjelljet tona, se ne të mëdhenjt, duke përfshirë vetë vetën, jem duke të pruar me egoizmin e gjeneratës tonë, duke u fokusuar në konfliktet tona, nga njerë me egoizm shumë atë matë duke u fokusuar vetëm në mirë qenjen tonë edhe shumë pak duke menduar për të ardhmen, për fëmijët.
Rastet e regjistruara tregon ky ulumtim ishin të natyrave të ndryshme, por shpesh ka ndodhur që kryesisht është një person i cili është në marrëdhënie të ngushtë me viktimën. Një shembull ky ulumtim jep kur kryesi ishte babai i vajzës së vogël. Drejtori i organizatës Save the Children Kosova, Ahmet Kryeziu, thotë se investimet për mbrojtjen e fëmijëve kanë qenë të pamjaftueshme.
Deri më sot shkalla aktuale e plotë të dhunës dhe abuzimit të fëmijëve në Kosovë është panjohur, pasi që besohet se shumica e saj ngelet e parafutuar për shkak të mungesës së vetëdijes dhe të shërbimeve të viktimës, si dhe kapacitetet e limituara të autoriteteve për të identifikuar, raportuar dhe referuar rastet e abuzimit. shpërblimit.
Ndryshe ulumtimi i avokatit të popullit shfrytëzimi seksual i fëmijëve në Kosovë është realizuar përmes anketave dhe intervistave, ku kanë qenë të përfshira qendra për punë sociale, prokurori, gjykata, policia, shërbime arsimore dhe shëndetësore, si dhe organizata joqeveritare që merren me mbrojtjen e fëmijëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të fillojë në fund të vitit të ardhshëm, ndërsa në vitin 2018 planifikohet të hyjë në operim njësia e parë e këtij termocentrali. Njohës të çështjeve energjetike dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare japin mendime të kundërta lidhur me nisjen e punëve në periudhën e planifikuar. Pason kronika e Nadia Ahmetit.
Ndërtimi termocentralit Kosova e Re siguron energji të mjaftueshme për konsumatorët dhe njëherë të largon varfërinë e Kosovës nga importi i energjisë nga vendet rajonale me çmime shumë të larta, thonë njohës të çështjeve energjetike. Vendimi për ndërtimin e këtij projekti ka filluar para 8 vjetësh, menjëherë pas formimit të Ministrisë së Energjisë, por ky projekt vazhdimisht është zvarritur. Ndërsa gjatë këtij muaji, ekzekutivi i vendit ka aprovuar dokumentet e tenderit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, i cili do të realizohet me partneritet publiko privat. Autoritetet kompetente planifikojnë që dorëzimi i ofertave nga investitorët të ndodhë në fund të këtij viti, ndërsa zgjedhja kompanisë fituese parashihet në janar të vitit 2014, kurse në dhjetor po të këtij viti pritet të fillojë edhe ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Palok Berisha, njohës i çështjeve energjetike, konsideron se autoritetet kosovare janë vonuar në fillimin e ndërtimit të kapaciteteve të reja energjetike, por që shprehet optimist se vitin e ardhshëm punët do të nisin në teren. Ai thotë se për çdo vit në Kosovë po rritet nevoja për energji elektrike.
Sepse energjia të na edhe shpenzohet në mënyrë jo racionale, edhe plus kanë dhe humbje teknike që janë niveli shumë të lartë, ndërsa dëmet që i shkakton ambientit, shëndetit edhe shoqërisën përgjithësi, sidomos Kosova, janë enorme. Mendoj se njerëzit duhet të afrojnë zgjidhje sa më parë që është e mundur.
Komiteti drejtues për termocentralin Kosova e Re planifikon që në vitin 2018 të hyjë në operim njësia e parë, ndërsa 6 muaj më vonë edhe njësia e dytë. Konsorciumi i organizatave të shoqërisë civile për energji kanë kundërshtuar vazhdimisht ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Nazim Haliti nga ky konsorcium thotë se duke u bazuar në problemet që kanë përcjell këtë projekt dhe neglizhencën e autoriteteve kompetente, ndërtimi i termocentralit nuk do të fillojë në periudhën e caktuar.
Unë nuk di që projekti është duke ecur mbarë që të nisë me kohë ndërtimi i tij dhe që të rishohen në fakt bllokët e para në vitin 2018. Po në parim do të them që ne mbështesim gjitha nisma tjera që do të ndërmarrë a qeveria Kosovës me aktet tjerë ndërkombëtar për zhvillu projektet që kanë të bëjnë me energjinë e ripërtreshme, andaj ne mbesim këtë qëndrim.
Sidoqoftë, në garë për ndërtimin e këtij termocentrali janë 4 konsorciume ndërkombëtare që thuhet se i kanë përmbushur kriteret për realizimin e projektit. Lidhur me këtë, Palok Berisha konsideron se autoritetet kompetente me ligjet ekzistuese duhet të imponojnë kompaninë fituese që të jetë e përgjithshme karshi projektit.
Por ne duhet me di pikërisht edhe cilat janë kompaninë, nga çfarë standarde na afrojnë, çfarë standarde afrojnë në këto kompani në shtetet veta për punëtorët e vet. Kjo tepër me rëndësi sepse një numër i madh i kompanive lokale edhe njerëzve do të lidhen me ato kompani.
Projekti ka pësuar ndryshime duke u bërë ndarja termocentralit Kosova bën nga pakoja tenderuese projektit Kosova e Re. Sipas kësaj pakoje, termocentrali Kosova e Re do të ketë kapacitet prej 600 megavatësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pasojnë tani kronikat nga rajoni dhe bota. Dorëheqja e Branko Crvenkovskit nga posti udhëheqësit të lidhje social-demokratët të Maqedonisë është mirëpritur nga njohësit e zhvillimeve politike atje. Pas humbjes në disa cikle zgjedhore, opozitës i nevojitë ndryshime rrënjësore, thonë ata. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Instalimi i përgjegjësisë për liderët politik, të cilët kanë humbur zgjedhjet, nuk është asgjë re për vendet e zhvilluara demokratike, duke e paraqitur kështu dorëheqje si akt moral. Theksojnë analistët politik duke komentuar vendimin e brëmshëm të kryetarit të LSDM-s Branko Crvenkovski dhe në kuadër të Këshillit Qendror të partisë së tij, se ai më nuk do të kandidohet për lider, me çast dhe zyrtarisht është hapur rruga e garës për zëvendësimin e tij.
Largimi i Branko Crvenkovskit nga post i liderit LSDM-s është një akt përgjegjësi personale, të cilin duhet të çmohet presese Damas.
Takson Alajdin Demiri, analist politik nga Tetova, gjërsa Dimitar Buzlevski, i cili para një kohë shkyqur nga kryesia e LSD Damas, konsideron se zgjedhjet e fundit ishin sinjal shumë i rëndësishëm se partisë më të madhe opozitare i nevojitë ndryshime rënjësore. E para LSD Maja duhet të bëjnë ndryshime rënjësore, duke filluar nga kreu i partisë deri në reformimin thellësor të organeve komunale. Dhe e dyta që është po aq më rëndësi është fakti se kjo përbërje kryesisë qendrore nuk duhet të organizojë kongresin, por kongresin duhet ta bëjë njerëz të cilët nuk e shohin veten në kryesin e ardhshme të partisë. Dhe e treta që është mbandje më e rëndësishme, duhet fokusuar në ndërtimin e konceptit ideologjik të partisë, i cili koncept fatkesish ka kohë që është braktisur, thekson Dimitar Buzlevski, zyrtar i lartë i LSD-MAS. Nga ana tjetër, Alajdin Demiri, politikolog, thotë se riformatimi i partisë me një imazh të ri duhet bërë pa humbur kohë, nga se Maqedoninë e pret një verë nxehtë me presion të shtuar nga ndërkombëtarët ndaj qeverisë Gruevski për të zgjidhur çështjen e emrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Pas sulmeve në maratonën e Bostonit, vëllezërit Tsarnaev nuk kanë planifikuar të ndalojnë. Ata kanë pasur në shënjestër New Yorkun. Të dhënat e FBI-s janë bërë publike nga kryebashkiaku i New Yorkut Michael Bloomberg. Për detajet ndjekim kronikën që pason. Kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg ka thënë se të dyshuarit për sulmet në maratonën e Bostonit kanë planifikuar që eksplozivët e mbetur të hedhin në Times Square.
We were informed by the FBI that the surviving attacker revealed that New York City was next on their list of targets.
Jemi informuar nga FBI se sulmuesi i mbjetuar ka pasur shënjestër të radhës New Yorkun. I ka thënë FBI se ai dhe vëllai i tij kanë planifikuar të shpërthejnë eksploziv shtesë në Times Square. Kanë ndërtuar eksploziv shtesë dhe kanë pasur kapacitet të kryejnë këto sulme, ka thënë Bloomberg. Ai ka bërë këto komente për krah komisionarit të policisë së New Yorkut, Raymond Kelly. Ky i fundit ka thënë se të dyshuarit kanë poseduar pajisje të mjaftueshme shpërthyese për të shkaktuar dëm të madh.
The two brothers had at their disposal six improvised explosive devices.
Të dy vëllezërit kanë pasur në dispozicion 6 pajisje të improvisuara shpërthyese. Njëra ka qenë bombë në formën e tenxherës me presion, e ngjashme me ato që ka shpërthyer në maraton, ka shpjeguar Kelly. Vëllezërit Tamerlan dhe Djokhar Tsarnaev kanë sulmuar maratonën e Bostonit më 15 prill. Tre persona kanë humbur jetën dhe mbi 260 të tjerë janë plagosur nga shpërthimet. Tamerlan, 26 vjeç, është vrarë në të shtënat me policinë, ndërsa Djokhar, 19 vjeç, është arrestuar pas një kërkimi masiv në Boston dhe është shtruar në spital me plagë në qafë, të shkaktuar po ashtu nga përplasja me policinë. Sot Djokhar është bartur në objektin spitalor të burgut në Fort Devens të Massachusettsit. I pyetur nëse autoritetet për sundimin e ligjit në New York kanë qenë në gjendje të parandalojnë sulmet, Bloomberg ka thënë se është i lumtur që nuk ka qenë e nevojshme të veprohet.
We don't know if we would have been able to stop the terrorists had they arrived here from Boston.
Nuk e dim nëse do të ishim në gjendje të ndalojmë terroristët që të arrinë këtu nga Bostoni. Jemi mirënjohës që nuk kemi pasur nevojë të veprojmë. Si rezultat i punës së jashtëzakonshme të Departamentit të Policisë në Massachusetts, FBI-s, Departamentit për Siguri Kombëtare dhe agjencive të tjera të sundimit të ligjit, terroristët janë ndaluar para se të kryenin sulme të tjera, ka thënë Bloomberg. Si pas hetuesve Amerikan, Djokhar Tsarnaev ka udhëtuar së paku një herë në New York vitin e kaluar. Dy vëllezërit kanë qënë me prejardje qeqene. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këti emisioni. Kosova e pranon planin e zbatimit të marveshjes, Serbia kërkon më shumë kohë. Forca e sigurisë së Kosovës nuk do të jetë e pranishme në veri derisa atje të jetë KFOR-i. Policia e Kosovës arreston dy serb të dyshuar për spionim. Në Prishtinë publikohen shifra shqetësuese të abuzimit seksual të fëmijëve. Britania kërkon hetime të OKB-s për armatimin kimik në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për informacionet të tjera ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
nga Praga. Natën e mirë dhe miru dëgjofshim.